VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 23 Juli 2023 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Jimmy Manan. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Satu bulan menjelang berakhirnya libur musim panas di Amerika, tempat-tempat wisata kini ramai diserbu wisatawan asing dan domestik. Mereka tampaknya ingin memanfaatkan cuaca yang panas, meskipun bagi kita yang orang Asia nih panas itu humid banget, nggak bisa napas gitu. Tapi orang sini seneng banget dengan suasana panas. Jadi selain menyerbu pantai, mereka juga menyerbu berbagai tempat dan taman hiburan, termasuk museum di ibu kota Washington DC yang seminggu terakhir ini penuh sesak. Nah, banyak cara supaya antrian nggak panjang atau nggak bikin kita jadi mumet gitu ngeliat orang di jalanan banyak banget. Antaranya dengan pendaftaran tiket masuk secara online. Tapi tampaknya sih ini nggak berhasil-berhasil amat karena tetap aja tuh orang rame sekali berkunjung atau antri di berbagai museum. Nah, banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, antara lain soal upaya Amerika memperkuat hubungan di Pasifik.
Ya, itu juga sangat terkait dengan upaya kami untuk membangun hubungan dengan negara-negara itu yang pada masa lalu agak terabaikan.
Dan jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal kampanye de-dolarisasi Rusia yang kembali dihembuskan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov saat bertemu dengan diplomat tertinggi ASEAN pekan lalu.
Kayak beberapa negara pasti mempertimbangkan peran Amerika Serikat. Misalkan, mungkin dengan Vietnam bisa, dengan beberapa negara bisa, tapi kemungkinan misalkan dengan Singapura, saya nggak yakin tuh.
Seluruh siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, partai berkuasa di Kamboja, pimpinan Perdana Menteri Hun Sen yang telah berkuasa sejak lama, hari Minggu ini mengklaim menang telak dalam pemilu. Hal ini sudah hampir dapat dipastikan mengingat tekanan dan intimidasi kuat terhadap kelompok oposisi dalam pemungutan suara. Hun Sen, mantan pejuang gerilya yang merupakan pemimpin terlama di Asia, mengatakan kepemimpinannya kali ini mungkin merupakan yang terakhir. Hun Sen yang kini berusia 70 tahun adalah otokrat tangguh yang telah memimpin Kamboja selama hampir 4 dekade. Ia telah menunjukkan gerakan politik yang cekatan dengan tetap berada beberapa langkah di depan mereka-mereka yang berupaya menggulingkannya di tengah negara yang rentan pergolakan. Ketika perang berkecamuk di Kamboja tahun 1970, Hun Sen bergabung dengan pimpinan Khmer Merah Pol Pot. Ia kehilangan mata kirinya dalam pertempuran saudara itu. Ia menjadi komandan tingkat menengah di negara ultrakomunis di mana sekitar 1,7 juta orang tewas karena kebijakan genosida. Ketika terjadi serangkaian pembersihan, Hun Sen melarikan diri ke Vietnam, tetapi kemudian kembali untuk membantu tentara Vietnam yang menyerang Kamboja, menggulingkan Pol Pot pada tahun 1979. Menyadari bakatnya, pasukan pendudukan Vietnam menjadikan Hun Sen, yang ketika itu baru berusia 20 tahunan, sebagai Menteri Luar Negeri. Dunia pun mulai menaruh perhatian pada pemuda berhati baja yang kemudian mendominasi Kamboja selama hampir 40 tahun. Pemberlakuan larangan ekspor beberapa kategori beras oleh pemerintah India karena kebijakan harga domestik dan kekhawatiran akan kekurangan hasil panen berikutnya dinilai dapat mendorong harga biji-bijian dunia saat kerawanan pangan menjadi keprihatinan serius. India, yang merupakan pengekspor beras terbesar di dunia, menyumbang 40% perdagangan beras global. India mengekspor beras ke sekitar 140 negara. Ketika mengumumkan larangan itu Kamis lalu, pemerintah India mengatakan harga beras di negara itu setahun terakhir ini telah naik 11,5%, bahkan naik hampir 30% satu bulan terakhir ini. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Urusan Konsumen India mengatakan telah mengubah kebijakan ekspor guna memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang memadai di pasar India, dan juga untuk menahan kenaikan harga di pasar domestik. India mengumumkan langkah itu hanya 3 hari setelah Rusia menangguhkan Black Sea Grain Initiatives yang mengizinkan pengiriman gandum Ukraina lewat Laut Hitam secara aman, memicu peringatan bahwa kedua kebijakan itu berpotensi menyebabkan lonjakan harga. Paus Franciscus hari Minggu mengatakan gelombang panas di berbagai belahan dunia dan banjir dahsyat di beberapa negara baru-baru ini menunjukkan urgensi tindakan lebih serius untuk mengatasi perubahan iklim.
Si stanno sperimentando qui in molti paesi eventi climatici estremi Da una parte varie regioni sono interessate.
Paus mengatakan, saya perbarui kembali permohonan saya kepada para pemimpin dunia untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret guna membatasi polusi emisi, ujar Paus pada akhir pesan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Ditambahkannya, ini merupakan tantangan penting yang tidak bisa ditangguhkan karena ini menjadi keprihatinan setiap orang. Paus telah menyerukan kepada dunia untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil dan menjadikan perlindungan lingkungan hidup sebagai landasan kepausannya. Paus pada hari Minggu juga menyampaikan rasa solidaritas pada mereka yang terdampak krisis perubahan iklim dan menyerukan bantuan bagi mereka. Beralih kita ke Italia. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, hari Minggu menyerukan hubungan baru yang lebih setara antara Eropa dengan negara-negara asal migran dan juga negara yang menjadi tempat transit atau persinggahan migran. Meloni melangsungkan pertemuan bersama sekitar 20 negara, pejabat Uni Eropa dan organisasi internasional guna mengatasi arus migrasi ilegal. Kelompok-kelompok HAM melihat KTT satu hari ini sebagai wahana menciptakan peta jalan ke depan. Namun mereka khawatir hal itu akan menjadi kebijakan anti-migran yang menempatkan tanggung jawab pada Afrika saja dan membuat warga Afrika yang melarikan diri dari penindasan atau ingin mencari kehidupan lebih baik tidak lagi dapat masuk Eropa. Dalam pembukaan konferensi itu, Meloni mengatakan,
"Su una cosa voglio essere chiara. Quello che noi inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo tra pari."
Arogansi Barat kemungkinan telah menghalangi solusi untuk mengatasi isu migran, ujar Meloni. Ia mengusulkan empat hal untuk kerjasama di masa depan, yaitu memberantas organisasi kriminal yang memperdagangkan migran, mengatasi arus migran dengan lebih baik, mendukung para pengungsi dan membantu negara-negara asal migran. Jalil Rahimi Jahan Abadi, seorang anggota parlemen Iran, mengecam kembalinya polisi moral ke jalan-jalan Iran untuk menegakkan aturan hukum soal wajib jilbab. Ia menyebut hal itu sebagai kebijakan yang salah arah. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Jamaran pada hari Minggu, Jahan Abadi, yang merupakan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen itu, menyerukan kepada para pejabat untuk mencegah perilaku irasional dan menghina yang dapat menimbulkan dampak negatif pada hubungan pemerintah dan rakyat. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pekan ini akan bertolak ke Tonga, Selandia Baru dan Australia untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Di Nuku'alofa, ibu kota-kota Tonga, Blinken akan membuka kantor baru kedutaan besar Amerika di sana. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang baru saja kembali dari pertemuan ASEAN di Jakarta pekan lalu melawat ke Tonga hari Senin, kemudian ke Australia dan Selandia Baru. Blinken adalah Menteri Luar Negeri AS pertama yang mengunjungi Tonga dan akan meresmikan kedutaan besar AS yang baru di ibu kota Nuku'alofa. Ketika ditanya apakah lawatan itu untuk mengimbangi kehadiran Tiongkok di Pasifik, Blinken menjawab,
"Ya, itu juga sangat terkait dengan upaya kami untuk membangun hubungan dengan negara-negara itu yang pada masa lalu agak terabaikan."
Tiongkok memiliki kedutaan besar di Tonga dan menyumbang uang untuk membangun prasarana di sana dan di pulau-pulau Pasifik lainnya, kata Sihoko Goto, pejabat sementara Direktur untuk Program Asia di Wilson Center. Amerika sebenarnya muncul agak terlambat ke dalam permainan itu. Negara-negara seperti Jepang jauh lebih proaktif. Mereka memahami pentingnya negara-negara itu. Dengan pergi ke sana, Amerika berusaha bersaing dengan Tiongkok untuk mengambil hati dan dukungan mereka di Kepulauan Pasifik. Amerika dan sekutu di kawasan itu, Australia dan Selandia Baru, juga khawatir Tiongkok berambisi membangun pangkalan angkatan laut di wilayah itu sejak Kepulauan Solomon membuat pakta keamanan dengan Tiongkok tahun lalu. Perhatian utama Tiongkok adalah Taiwan karena beberapa negara Kepulauan Pasifik masih mengakui Taipei. Tiongkok juga tidak memiliki kedutaan besar di beberapa negara kawasan itu, kata Brian Harding, pakar ekonomi untuk Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik di Institut Perdamaian AS.
Hingga kini, 6 negara Kepulauan Pasifik masih mengakui Taiwan. Tiongkok sangat sukses dalam beberapa tahun terakhir menarik Kepulauan Solomon dan Kiribati.
Menlu Blinken akan melakukan perjalanan dari Tonga ke Selandia Baru untuk mendukung tim sepak bola perempuan AS ketika bertanding melawan tim Belanda pada Piala Dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Sementara itu, para anggota Kongres Amerika kini meninjau proposal pemerintahan Biden untuk memperbarui perjanjian berusia 20 tahun dengan tiga negara kepulauan Pasifik itu. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Namun, waktu yang diperlukan untuk membahas dan akhirnya menyetujui proposal itu hampir habis. Kita simak laporan Leona Triono.
Perjanjian asosiasi bebas, yakni perjanjian dengan tiga mitra di Kepulauan Pasifik yang secara efektif memungkinkan Washington menolak akses Beijing ke sekitar 5,6 juta kilometer persegi Samudra Pasifik. Joseph Yun adalah utusan khusus untuk menegosiasikan perjanjian itu.
The underlying item in the compact is...
Pasal yang mendasari perjanjian ini adalah kemampuan kita untuk mengontrol akses ke darat, laut, dan udara dari negara-negara ini.
Dia meminta Kongres Amerika untuk menyetujui permohonan dana sebesar 7,1 miliar dolar atau sekitar 105 triliun rupiah bantuan ekonomi selama 20 tahun untuk negara Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Republik Kepulauan Marshall. Perjanjian yang berlaku saat ini akan berakhir pada 30 September mendatang. Terkait belum rampungnya pembahasan mengenai perjanjian dengan ketiga negara kepulauan di Pasifik itu, Randall Schreiber, mantan asisten Menteri Pertahanan, menyampaikan pendapatnya.
We need to get this done and I'm hopeful we will.
Kita perlu menyelesaikan ini dan saya berharap kita akan segera melakukannya.
Randall Schreiber menjabat sebagai asisten Menteri Pertahanan untuk urusan keamanan Indo-Pasifik di bawah Presiden Donald Trump. Dia menambahkan,
Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all concerned.
Jepang, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, negara-negara itu semuanya khawatir kita mungkin tidak dapat memenuhi tenggat ini dan konsekuensinya akan membuka akses bagi Tiongkok.
Konsekuensi seperti itu benar-benar terjadi. Bulan ini, Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama kepolisian. Para kritikus khawatir hal itu dapat menyebabkan peningkatan akses bagi militer Tiongkok. Aumua Amata Coleman Redwagon adalah wakil dari Samoa Amerika yang tidak memiliki hak pemberian suara di Kongres Amerika.
We have a duty to protect the interests of Americans and island peoples alike.
Kami memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan orang Amerika dan juga penduduk Samoa Amerika.
Tetapi walaupun perjanjian awal tentang bantuan ekonomi telah dicapai oleh Palau dan negara Federasi Mikronesia, hingga kini belum dicapai kesepahaman akhir antara Washington dan Kepulauan Marshall yang menginginkan lebih banyak dana untuk mengimbangi dampak uji coba nuklir Amerika selama beberapa dekade. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Dan kini kita ke Jakarta. Rusia mengusulkan agar ASEAN menggunakan mata uang masing-masing untuk melakukan perdagangan. Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia menilai usul itu bukan hal baru, karena sudah lama dilakukan antar sesama negara anggota ASEAN. Kita simak laporan Fathia Wardah.
Rusia mendukung upaya negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal di kawasan dan mengurangi ketergantungan pada mata uang internasional, terutama dolar Amerika, guna menghindari dampak luas krisis ekonomi global. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Lavrov di Jakarta di sela pertemuan ARF atau Forum Regional ASEAN. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA mengatakan penggunaan mata uang masing-masing negara-negara ASEAN sebaiknya tidak perlu dikaitkan dengan pernyataan Lavrov karena rencana itu upaya yang sudah lama dilakukan.
Kalau sekarang kemudian lebih diarahkan pada transaksi perdagangan itu tentunya sesuatu yang baik. Tidak sepatutnya dikait-kaitkan dengan pertentangan pada skala global ya, karena tentunya ASEAN memiliki sisi pandang dan mekanisme yang tersendiri.
Faizasah tidak dapat menjelaskan sejauh mana perkembangan transaksi yang dilakukan negara-negara ASEAN menggunakan mata uang lokal ASEAN karena hal tersebut merupakan domain Kementerian Keuangan. Namun dia mengakui penggunaan mata uang lokal dapat lebih memudahkan dan meningkatkan transaksi perdagangan intra ASEAN. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Eko Listianto menilai dukungan Rusia pada negara-negara ASEAN atas penggunaan mata uang nasional berkaitan dengan sanksi yang diberikan Amerika, Eropa, dan sejumlah negara terhadap Rusia karena melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sanksi ini mencakup pembekuan transaksi dengan mata uang rubel dengan cara memutus penukaran uang antar lembaga keuangan lintas negara. Eko menilai dukungan Rusia ini tidak memberikan dampak yang besar bagi penggunaan mata uang masing-masing negara-negara ASEAN. Pasalnya, masing-masing negara anggota ASEAN sendiri masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada dolar. Sementara kerjasama negara-negara ASEAN dengan Rusia tidak terlalu besar.
Tidak akan sangat besar lah gitu ya, karena kayak beberapa negara pasti mempertimbangkan peran Amerika Serikat. Misalkan mungkin dengan Vietnam bisa, dengan beberapa negara bisa, tapi kemungkinan misalkan dengan Singapura, saya nggak yakin tuh.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan penggunaan mata uang masing-masing negara anggota ASEAN dalam melakukan transaksi memang harus diperkuat karena sedianya akan meningkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Rusia telah menggaungkan wacana dedolarisasi dalam organisasi BRICS, aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan itu merupakan penghasil 50% gandum dan beras dunia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA Morning bersama saya Fumas Reva dan Nimi Manan yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Direktur eksekutif perusahaan film Disney, Bob Iger, mengguncang Wall Street hari Kamis lalu ketika mengatakan kepada stasiun televisi CNBC bahwa ia terbuka untuk mencari mitra strategis untuk stasiun ESPN yang menyiarkan acara olahraga. Baik Disney yang sahamnya naik 1,13% dan CEO stasiun televisi ESPN ragu-ragu memasuki industri olahraga yang diliputi banyak taruhan itu meskipun berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. CEO Disney berusia 72 tahun itu menyukai olahraga. Ia menolak permintaan dari investor untuk mengganti ESPN. Sebaliknya, menjadikannya salah satu dari tiga pilar perusahaan Disney ketika menata ulang bisnis Disney. ESPN adalah aset untuk Disney, katanya kepada para pengamat. Berbekal perpanjangan kontrak hingga tahun 2026, Iger mengatakan bahwa ia terbuka untuk menggait mitra strategis untuk bersama-sama mengelola ESPN dengan membentuk usaha patungan atau saham ekuitas. Beralih ke perusahaan film Warner Bros. Barbie, sebuah film komedi tentang boneka modis yang terkenal, mengantarkan penggemar film berbondong-bondong akhir pekan lalu ke bioskop-bioskop sebagaimana biasanya diharapkan oleh teater-teater film dan studio Hollywood untuk film musim panas mereka. Film yang dirilis oleh perusahaan film Warner Bros. Itu menjadi film terlaris di bioskop-bioskop AS dan Kanada, meraup $155 juta dari penjualan tiket. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Anda yang mencermati berita pasti tahu maraknya TPPO sekarang ini, tindak pidana perdagangan orang. Karena ternyata tindak pidana perdagangan orang yang disertai penipuan daring atau online scamming makin lama makin merajalela. Dalam sejumlah kasus, korban TPPO ternyata juga bisa berperan sebagai pelaku yang menjebak atau menjebak calon korban berikutnya.
Mawar, seorang penyintas TPPO, dihadirkan di Universitas Negeri Yogyakarta pada Jumat 21 Juli sore untuk memberi gambaran bagaimana skema kejahatan yang membawanya hingga ke Myanmar. Di hadapan peserta diskusi TPPO dan penipuan daring, Mawar mengisahkan perjalanan menegangkan yang dia alami. Tawaran awalnya datang dari seseorang kepada teman Mawar.
Awalnya itu aku ditawarin dari teman ke teman. Temannya ini, teman aku ini juga mau terbang gitu. Awalnya ditawarin ke Dubai sebagai telemarketing di bidang kecantikan. Dan sebelum saya terbang ke luar negeri itu, saya adalah konsultan di salah satu klinik kecantikan di Jakarta.
Gaji yang dijanjikan adalah $800 per bulan atau sekitar 12 juta rupiah. Yang pertama menerima tawaran itu adalah teman Mawar yang kemudian terbang ke Dubai terlebih dahulu. Sejak saat itu dia aktif mengutak Mawar yang akhirnya percaya untuk memutuskan untuk menyusul. Setelah proses pembuatan paspor selesai dan Mawar siap berangkat, kawannya memberitahu bahwa seluruh karyawan di kantor telemarketing itu dipindahkan ke Thailand. Di Bangkok, Mawar dan sejumlah orang lain diinapkan di sebuah hotel selama 3 hari. Setelah itu mereka kembali diterbangkan ke Mae Sot, sebuah kota di perbatasan Thailand-Myanmar. Dari kota inilah rombongan menyeberang sungai dan menuju ke kota Miawadi. Mawar menggambarkan kota ini sebagai kawasan dengan banyak tentara bersenjata laras panjang. Dubai yang disebut teman Mawar ternyata adalah sebuah kota kecil di Myanmar yang penuh dengan tentara. Di kota inilah Mawar akhirnya dipekerjakan oleh sindikat penipuan daring. Komisaris Besar Polisi Burkan Rudi Satria dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengakui kejahatan ini tidak sederhana.
Kalau hanya masalah penegakan hukum, semuanya kan bisa kita tegakkan hukumnya. Gampang nyari pelaku itu. Tapi problemnya kan apa begitu terus?
Kementerian Luar Negeri mencatat kasus penipuan daring di kawasan Asia Tenggara baru melonjak pada 2 tahun terakhir. Meski begitu, menurut Andi Rahmianto, Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, lonjakan itu terjadi sangat drastis.
Catatan yang ada pada kita selama 2 tahun terakhir ini paling tidak sudah lebih dari 2.400 kasus korban online scamming yang kita tangani. Saya mendapat informasi masih ratusan lagi kasus-kasus yang masih sedang kita tangani.
Jika dirunut, Kemenlu mencatat bahwa kasus penipuan daring yang melibatkan WNI korban TPPO awalnya terjadi di Sihanoukville, Kamboja. Dari waktu ke waktu, kata Andi, kasusnya terus bertambah dan merambah negara sekitar seperti Myanmar, Laos, Vietnam, hingga Filipina. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, gamelan, baik gamelan di Bali maupun Jawa telah dikenal luas di Amerika. Komunitas gamelan di negara bagian California banyak berjasa dalam menyebarkan kecintaan publik pada kedua jenis gamelan ini. Nah, belum lama ini kelompok gamelan Bali Sekarjaya yang berbasis di San Francisco Bay Area menarik pengunjung yang sangat besar ketika membawakan 5 jenis gamelan Bali di Kebun Raya atau Botanical Garden di kota San Francisco.
My memories of hearing gamelan was first like walking through the jungle.
Saya ingat pertama kali mendengar gamelan saat melalui hutan di Bali pada malam hari, dan hanya dengan mendengarnya lalu menemukan jalan setapak dan ada orang yang bermain gamelan, berlatih, dan di semua desa kecil yang berbeda. Menurut saya itu sangat menarik.
Pementasan gamelan in the garden ala gamelan Sekarjaya di San Francisco Botanical Garden mengingatkan David Sirgeni akan kunjungannya ke Bali lebih dari 3 dekade yang lalu. Pencinta gamelan ini menikmati pertunjukan seni musik dan tari Bali di taman seluas 22 hektar yang dipenuhi lebih dari 8.000 tanaman.
Today is a very magical day because we're really presenting this music outside.
Hari ini adalah hari yang sangat indah karena kami benar-benar mempersembahkan musik ini di luar ruangan. Dan seandainya kita di Bali, kita mendengarnya lewat pohon-pohon atau di taman bersama burung-burung. Hal yang kami bagikan dengan para penonton hari ini.
Ini adalah mimpi yang berhasil diwujudkan Gamelan Sekarjaya, kelompok gamelan Bali yang berdiri sejak 44 tahun lalu di San Francisco, California. Seperti dijelaskan Rachel Cooper, salah satu pendirinya.
Yes, we're bringing Indonesian culture here, but not only that, we're sharing it with a sense of respect and commitment.
Yeah. Kami membawa budaya Indonesia ke sini, tetapi tidak hanya itu, kami membagikannya dengan rasa hormat dan komitmen, dan gamelan juga menjadi bagian dari budaya California.
50 musisi dan penari yang berlatih selama 10 bulan menampilkan 5 jenis gamelan. Gamelan jegog, gender wayang, angklung, rindik, dan gong kebiar. Cok Istri Putri Rukmini, pengajar tamu di Gamelan Sekarjaya, menyiapkan beberapa macam tari tradisi dengan kreasi diiringi gamelan yang berbeda.
Kami sangat bahagia dan bangga melihat Gamelan Sekarjaya, grup begitu kerjasamanya sangat antusias.
Koneksi dengan Bali pun dipertahankan. Gamelan gender wayang misalnya memainkan komposisi musik baru karya Ninyoman Sraya Murtikanti di bawah rindangnya pohon beringin.
Tantangan untuk kita bagaimana kita merespon tidak hanya audiens tapi kita juga musisi penari juga merespon tempat, itu yang paling penting.
Penonton pun terlihat amat antusias menikmati alunan musik setiap jenis gamelan. Gamelan manakah yang jadi favorit? Bagi Lisa Mendelstein, guru musik yang pernah belajar gamelan di Bali, ini bukan pertanyaan mudah.
That's a very hard question to ask me.
Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk ditanyakan kepada saya, karena saya suka gamelan gender yang baru saja dimainkan. Terdengar sangat lembut dan sedih, dan saya suka gamelan angklung karena itu sebenarnya yang saya pelajari.
Menurut Stephanie Linder, CEO Garden of Golden Gate Park, pementasan gamelan di Taman Botanical ini menjadi semacam oase bagi para warga San Francisco.
People are loving it.
Orang-orang menyukainya, sangat menyukainya. Dan saya kira mereka senang setelah musim dingin yang panjang berkumpul di luar untuk menikmati musik yang indah ini dan sangat cocok untuk taman.
Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Madeoni, Nia Iman Santoso, VOA.
Nah, siapa yang udah punya Threads nih? Aplikasi baru media sosial Meta diluncurkan 2 minggu lalu dan telah menarik jutaan pengguna. Tapi apakah platform tersebut bisa memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Twitter? Kita simak laporannya.
Hingga kini, sudah lebih dari 2 minggu sejak Meta meluncurkan aplikasi media sosial barunya, Threads. Para selebriti, anggota parlemen, berbagai merek dagang, dan pengguna biasa media sosial telah berbondong-bondong ke situs berbasis teks itu, termasuk banyak orang di antara mereka yang kecewa dengan platform saingannya, Twitter. Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan dalam postingan di Threads bahwa dalam 5 hari peluncurannya, 100 juta orang telah mendaftar ke Threads yang diluncurkan sebagai aplikasi pendamping Instagram. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah mereka akan bertahan di platform itu? Para pakar media sosial mengatakan kemampuannya untuk mengubah pendaftaran tersebut menjadi pengguna biasa akan menentukan seberapa suksesnya. Jasmine Enberg, analis utama Insider Intelligence, mengatakan,
"It's usage, not accounts or downloads that really matter.
Penggunaan, bukan akun atau unduhan yang benar-benar penting. Dan sekarang tantangan bagi Meta adalah mempertahankan pengguna awal tersebut di platform dan membuat mereka tetap terlibat. Kesederhanaan dan sifat kembali ke dasar dari Threads, menurut saya, menarik bagi banyak pengguna untuk memulai. Namun, Meta benar-benar perlu mengirimkan fitur baru dan mengirimkannya dengan cepat agar pengguna tetap bertahan di platform itu. Lebih dari itu, Threads juga perlu menemukan tempatnya dalam lanskap media sosial."
Threads telah disebut sebagai pembunuh Twitter. Beberapa angka menunjukkan penggunaan pada Twitter milik Elon Musk menurun ketika Threads diluncurkan. Dalam 2 hari pertama Threads tersedia, secara luas lalu lintas di Twitter turun 5% dibandingkan dengan periode yang sama minggu sebelumnya dan turun 11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut perusahaan analisis web SimilarWeb. Tetapi juga dikatakan lalu lintas Twitter telah mengalami penurunan secara keseluruhan bahkan tanpa adanya Threads. Jasmine Enberg, analis utama Insider Intelligence, menambahkan,
"News hounds and Twitter loyalists will probably never defect.
Pemburu berita dan loyalis Twitter mungkin tidak akan pernah membelot dari Twitter. Tetapi Meta juga tidak membutuhkan mereka. Dan hanya membutuhkan 1 dari 4 pengguna Instagram untuk menggunakan Threads setiap bulan agar menjadi sebesar Twitter pada akhir tahun 2023. Twitter telah berubah menjadi platform kontroversial yang telah menjadi tantangan tidak hanya untuk mempertahankan pengguna, tetapi juga untuk membuat pengiklan tetap berada di platform tersebut."
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ya, Anda masih terus menyimak Vidis Morning bersama saya, Eva Mazrieva, dan Jimmy Manan, produser kami. Untuk Anda yang ketinggalan atau ingin menikmati kembali, karena tadi ada laporan-laporan yang bagus ya, seperti soal si Threads ini, Anda bisa mengikutinya Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, atau juga di website kami 24 jam di www.vindonesia.com. Anda juga bisa ikuti atau follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VOA Indonesia.